Wahyu pasal 18. Geus kitu kaula ngadenge sora ngegeder di sawarga. Kawas gederna sora mang pirang-pirang jelema nyerebut.
Puji Allah, kasalametan, kamulyaan jeung kakawasan, kagungan Allah urang. Putusan mantena adil jeung jujur. Mantena geus ngahukum palacur anu ngaruksak dunya kulampah mesumna. Manehna ku Allah geus dihukum sabab geus maehan abdi-abdina.
Maranehna ngageder deui.
Puji Allah, eta kota geus dihuru haseupna meledug salalanggeungna.
24 sesepuh jeung 4 makhluk tea tuluy sarujud. Ngabakti ka Allah nu linggih dina tahta sarta nyarebut.
Amin. Puji Allah.
Geus kitu tina tahta bijil suara. Unggalna.
Sanggakeun puji ka Allah urang. He sakabeh abdina, sakabeh umatna, sakur anu sumujud ka mantena gede leutik.
Kaula ngadenge deui sora ngageder. Sada gederna jelema mang pirang-pirang. Naguruh sada curug, nagulugur sada guludug. Kaula ngadenge maranehna nyarebut.
Puji Allah, sabab Pangeran Allah urang nu maha kawasa teh raja. Ayu urang suka-suka, urang muji keagungan mantena. Sabab ayeuna anu ngagem jujuluk anak domba baris nikah. Panganten istrina geus tarapti. Geus dianggoanan raksukan linen anu nyacas beresih guguri lapan.
Harti lawan linen, lampah hade umat Allah. Malaikat tea sasauran ka kaula.
Tulis. Bagja nu diondang kana pesta nikahna nu ngagem jujuluk anak domba.
Saurna deui.
Kitu dawuhan Allah, dawuhan sayaktina.
Kaula deku seja nyembah ka anjeuna, tapi saurna.
Ulah kitu, kaula ge ngabdi saperti Andika, saperti dulur-dulur Andika jeung sakur nu nyarekel kayaktian anu dipertelakeun ku Yesus. Nyembah mah kudu ka Allah.
Ari kayaktian anu dipertelakeun ku Yesus teh jadi sumberna ilham nabi-nabi. Geus kitu katingal sawarga muka, breh aya hiji kuda bodas. Jenengan anu tunggangna Sang Satya jeung Sang Saestu. Adil dina mutus perkara, adil dina jurit. Socakna moncorong lir seuneuhurung. Mastakana nganggo mahkuta rea. Dina salirana aya tulisan hiji jenengan. Ngan anjeuna bae anu uninga kana eta jenengan teh. Panganggona beunang nyelep ku getih. Jenengan anjeuna sabda Allah. Anjeuna diiring ku angkatan perang sawarga anu tarumpak kuda bodas sarta dangdananana tina lawon linen bodas nyacas bersih. Tina bahamna bijil pedang seukeut pikeun ngelehkeun bangsa-bangsa sarta bangsa-bangsa teh ku anjeuna bakal diparentah ku iteuk beusi. Anjeuna bakal ngaluluh anggur dina bak pamaresan bebendu Allah nu maha kawasa. Dina jubah jeung pahana aya tulisan hiji gelaran, unggalna.
Rajana para raja, gustina para gusti.
Tidinya kaula nenjo hiji malaikat nangtung dina panon poe. Cumeluk handaruan nyalukan manuk-manuk anukeur haliber di satengahing awang-awang.
Kadarieu, kumpul kana pesta gede anu diadegkeun ku Allah. Hakanan ieu daging raja-raja, daging jenderal-jenderal, daging serdadu-serdadu, daging kuda jeung nu tarumpakna, daging sakabeh jelema, nu gede, nu leutik, nu jadi abid jeung nu merdeka.
Geus kitu satotea jeung raja-raja saalam dunia, katut angkatan perangna tembong. Geus ngahiji sakait rek merangan anu tunggang kuda jeung angkatan perangna. Tapi eta sato kacerek jeung nabi palsuna anu sok nyieun mujijat di hareupeun eta sato. Mujijat-mujijatna ku eta sato dipake nyasarkeun jelema-jelema anu maraket tanda manehna jeung nu nyarembah kana arcana. Eta sato jeung nabi palsuna digebruskeun hirup-hirup kana lautan seuneu walirang anu hurung ngagegedur. Angkatan perangna beak paraeh disabetan ku pedang anu bijil tina baham nu tunggang kuda bodas tea. Sarta sakabeh manuk ngaharakanan bangke-bangkena manirarewog.